Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. U narednih pola sata poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li u Srbiji postoji kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija. Na pitanje da li se obožavanje Vučića može svrstati u kult ličnosti, Stojanović i Minić kažu:
svakako da može. Nije svakako, nego apsolutno da može. Jednostavno imamo čoveka koji je to i želeo da napravi i očigledno mu jako dobro ide.
On je neprikosnoveni vođa, a svi ostali i sve ostalo u stvari je njegov servis.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je Ustavni sud 2012. zabranio rad ekstremno desničarske organizacije Otačastveni pokret Obraz zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje, u Srbiji je ovo udruženje pod neznatno promenjenim nazivom delovalo najpre neformalno, a od prošle godine je i zvanično registrovano pod gotovo identičnim imenom. Razlog tome je što Ustavni sud nedovoljno precizno uređuje ovu oblast, objašnjavaju stručnjaci u prilogu Dušana Komarčevića.
U Agenciji za privredne registre je maja 2019. godine registrovano udruženje Svetosavski savez Obraz. Kao zastupnik udruženja vodi se Mladen Obradović, javnosti poznat kao vođa zabranjenog otačastvenog pokreta Obraz, organizacije koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova krajem 2005. klasifikovalo kao klerofašističku. Obradović je bio jedan od organizatora više anti-LGBT demonstracija, protesta protiv izložbe umetnika sa Kosova, te skupova podrške haškim osuđenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Kako se navodi u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz APR-a, Svetosavski savez Obraz je u registar udruženja upisan tako što je preregistrovano udruženje Rusko-srpski kulturni centar, koje je u APR-u upisano aprila 2015. i čiji je zastupnik takođe bio Obradović.
U oba slučaja su podnete registracione prijave i odgovarajuća dokumentacija u skladu sa zakonom o udruženjima, tako da su bili ispunjeni zakonom propisani uslovi za registraciju i registrator je izvršio predmetne registracije.
Navodi se u odgovoru APR-a. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mladen Obradović kaže da zabranjeni i novi obraz dele isto opredeljenje za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva na temeljima Svetosavlja.
Pa u osnovi ideja ostaje ista, jer to nije ideja koju je stvorio ni otačastveni pokret Obraz, niti neka druga organizacija, već je to živo državotvorno opredeljenje srpskog naroda kroz vekove.
Na sajtu Svetosavskog saveza Obraz se među načelima navodi Srpska Srbija, gde se kaže da, citat, u veku najvećih iskušenja koje nam predstoje, srpstvo može pobediti i opstati samo u svojoj slobodnoj i Bogom blagoslovenoj nacionalnoj državi, Srpskoj Srbiji, koja će osloboditi i ujediniti sve srpske zavičaje. Na konstataciju da ideja Velike Srbije za koju se Obraz zalaže podrazumeva oružane sukobe sa susednim državama, Obradović povlači paralelu sa ujedinjenjem dve Nemačke pre više od tri decenije.
Kada je nastupila 1989. godina, pao je Berlinski zid i došlo je do ujedinjenja dve Nemačke bez opaljenog metka. Mislim da je to važna istorijska lekcija koju svi mi treba da imamo na umu. I treba da težimo tome da svim dostupnim sredstvima, za sada pre svega naravno pravnim i diplomatskim, nastojimo najpre da odbranimo ugrožena prava Srba u sada nezavisnim državama u okruženju.
Stavovi koje Svetosavski savez Obraz navodi na svom sajtu nisu isti stavovi koji stoje u zvaničnom statutu te organizacije, podnetom institucijama prilikom registracije, a gde su načela formulisana u opštem smislu koji se ne kosi sa zakonom. Kako kažu u Agenciji za privredne registre, zakonom o postupku registracije je propisano da registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, te da zabranjivanje rada udruženja nije u nadležnosti te ustanove.
O zabrani rada udruženja, kao i zabrani udruženja čiji su ciljevi i delovanje suprotni odredbama zakona o udruženjima, odlučuje Ustavni sud. koji te odluke može da zasniva na radnjama članova udruženja ako postoji veza između tih radnji i delovanja udruženja ili njihovih ciljeva.
U Ustavnom sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da ta institucija, citat, odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga vlade, republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica, kraj citata. U ovakvim slučajevima Ustav Srbije nije precizan, jer on govori samo o razlozima za zabranu i ne postoji mehanizam koji bi sprečio da se ponovo registruje organizacija sa neznatnim promjenama u imenu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i stručnjak za ustavno pravo.
Naravno, u tom svom zvaničnom programu nijedna takva organizacija ili udruženje neće napisati da deluje u korist onih ciljeva koji su u Ustavu izlistani kao razlozi za zabranu. Oni napišu u svom programu neke druge, statutu neke druge ciljeve, a zapravo opet deluju na taj isti nedopušteni način. Tu bi se najviše očekivalo da reaguje Republički javni tužilac.
Podsjetimo, Ustavni sud Srbije je juna 2012. zabranio delovanje ultradesničarske organizacije Otačastveni pokret Obraz zbog, kako je navedeno, kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Ključni argument za ovu odluku bile su brojne nasilne akcije pripadnika Obraza, među kojima su i organizovani napadi na pripadnike LGBT populacije i policiju na paradi ponosa u Beogradu 2010. godine. Obradović i njegovi saradnici našli su se pred sudom pod optužbama za organizovanje tih nereda, ali su pravosnažnom presudom 2016. oslobođeni. Osim Obraza, u Srbiji je 2011. godine zabranjena i neonacistička grupa Nacionalni stroj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Gospodine Stojanoviću, da li se obožavanje Vučića, kojim je danas preplavljena Srbija, može svrstati u kult ličnosti?
Svakako da može. Nije svakako, nego apsolutno da može. Jednostavno imamo čoveka koji je to i želeo da napravi i očigledno mu jako dobro ide. Mislim da je ova pandemija koronavirusa možda i najbolje oslikala to. Sve to je počelo davno, još, ja bih rekao, ako se ne varam, 2012-13. godine, kada je on bio osoba koja hapsi tada najozloglašenijeg tajkuna, kako su ga nazivali, Miroslava Miškovića, preko toga da spašava decu iz snežnih nanosa i slično, preko one prve vanredne situacije i poplava u Obrenovcu. U međuvremenu je postao i bankar, i guverner, i gradonačelnik svakog grada, i predsednik svake opštine, urednik svih medija, čovek koji sve zna, u sve se razume, stvara takav kult ličnosti da jednostavno niko nije ni blizu toga što je on, da on gotovo da ne spava, da često i ne jede samo da bi branio interese Srbije. Sve u svemu, nažalost, delo je da mu je uspelo i delo je da je naš narod ponovo potpao pod taj uticaj vođa i da mu se poklonio.
Gospodine Miniću, kako je vaše mišljenje? Da li se ovi svakodnevni izrazi divljenja i obožavanja prema Vučiću mogu nazvati kultom ličnosti?
Svakako. Imamo tu dve veoma važne stvari. Svako ko je na bilo koji način osjetio bilo kakvu korist ili boljitak od svog angažovanja do koga je došao preko partije. Za to se ima zahvaljivati Aleksandru Vučiću i svi znači koji su dobili bilo kakve funkcije, ne samo oni koji su u Srpskoj naprednoj stranci, nego svi koalicioni partneri imaju, čini se, redovnu obavezu. Ne znam da li oni popunjavaju neke nedeljne ili mesečne izveštaje o tome kako su i na koji način i koliko hvalili Aleksandra Vučića. Druga stvar koja meni zapada za oči jeste potreba samog Aleksandra Vučića da hvali sebe. To je onako nešto što meni lično prevazilazi granicu dobrog ukusa, da priča o sebi kao o najboljem studentu, o nekom ko je strašno vredan, ko mnogo radi, ko ne spava. Tako da imamo dvostruki napad na razum, na svest građanina u Srbiji. Postoji taj ceo hor koji hvali Vučića i sam Vučić koji podržava i koji im diriguje. I onda imate situaciju da ne znate prosto da li on zadaje pravac, a oni ga u tome podržavaju, ili oni prave kordon kroz koji slavodobitno prolazi Vučić i odobrava njihove pohvale rečima: jeste, u pravu ste, zaista sam takav.
Stvarno, ovo što je rekao gospodin Minić, svaka izjava ministara ili funkcionera Srpske napredne stranke počinje: zahvaljujući predsedniku Vučiću, Srbija je postigla to i to, i onda slede pohvale da je Vučić veliki vizionar, mudri vođa, najveći lider koga je Srbija ikada imala. I sve u tom stilu. Znam da su funkcioneri Srpske napredne stranke upoređivali Vučića sa Svetim Savom i izjavljivali da bi mu se divili, pazite, i car Lazar i Karađorđe. Gospodine Stojanoviću, kako Vučić reaguje na takve ulizičke izjave?
Prihvata ih. Mislim, ovo sve što je Zlatko rekao, to je tako. To je obrazac kojim on gradi sebe i pokušava, ne da pokušava, uspeo je u tome. Uspeo je da bude ono što, nažalost, veliki broj građana u Srbiji i traži. I zaista more tih pohvala gde se svi apsolutno zahvaljuju Vučiću za sve i svja prelazi granicu dobrog ukusa. To upoređivanje sa Svetim Savom, da bi car Lazar bio ponosan i slično, za mene je to stvarno izlazak iz nekakvih i ove pristojnih okvira bilo kakve političke komunikacije. Praktično u Srpskoj naprednoj stranici nemate osobu koja je izjavila nešto svoje, koja je rekla nešto što je sama smislila, što se zasniva na nekakvim njihovim stavovima. To su uniformne izjave gde se prvo zahvale predsedniku, a onda u stvari samo besomučno ponavljaju ono što su od njega čula. I tu se retko ostupa, osim u određenim situacijama. Ja sam više puta pričao kako Vučić u stvari nadgrađuje taj svoj kult vođe, to je da često ministri, partijski funkcioneri i slično vole ili da potpiruju nekakve sukobe, ili da izmišljaju nekakve sukobe, da li u regionu sa drugim predstavnicima vlada, država u regionu, ili sa političkim protivnicima i slično. Onda se Vučić pojavljuje kao nekakav spasilac, osoba koja smiruje to i hoće se predstavi kao jedna vrsta mirotvorca i odgovornog političa.
Gospodine Miniću, sećam se da je ministar odbrane Aleksandar Vulin pre nekoliko godina predložio da u kancelarijama ministarstva odbrane vise Vučićeve slike, ali Vučić je to odbio. Da li je to bila dogovorena igra?
Najverovatnije. Ja sam nedavno igrao slučaja, zadržao na sajtu ministarstva odbrane, bio sam fasciniran bogatstvom saopštenja tih izjava Aleksandra Vulina o Aleksandru Vučiću. Napravio sam jednu malu kolekciju, zaista fascinantnu, gde ne možete da verujete da neko uspeva i da mu pripiše takve nadprirodne moći. Predsednik Vučić je pozvao Srbiju na jedinstvo i disciplinu, Srbija će se odazvati i zato će pobediti. Banalan primjer. Niko ništa više ne može da uradi, a da to nije urađeno na inicijativu Aleksandra Vučića. Znači, ono što je redovan rad raznih organa, institucija, ministarstava, za sve to se ima zahvaliti Aleksandru Vučiću, koji tu nema apsolutno nikakve nadležnosti. I tako se sada nazivi ulica menjaju na inicijativu Aleksandra Vučića, spomenici se podižu na inicijativu Aleksandra Vučića, fontane se grade na inicijativu Aleksandra Vučića, plate se povećavaju na inicijativu Aleksandra Vučića, stanovi za neke kategorije građana se dele na inicijativu Aleksandra Vučića i uskoro ćemo verovatno moći da čujemo, ne znam, da se sednica vlade održava na inicijativu Aleksandra Vučića.
Gospodine Stojanoviću, vi ste pomenuli vreme korone, epidemije koja još uvek traje i zaista epidemija je iskorišćena za neverovatno učvršćivanje Vučićevog kulta. On je predstavljen kao spasilac nacije, kao čovek koji je pobedio epidemiju i spasio hiljade života. I to su ljudi prihvatili, to je neverovatno.
Da, moram samo da dodam na ovo Zlatkovo, ne samo da je sve uređeno na inicijativu Aleksandra Vučića, nego meni nekad deluje kao da bukvalno slušam kao da je Vučić svaku mešalicu za izgradnju nekog objekta on ubacio pesak i šljunak i vodu i da je on lično sagradio svaki metar autoput, a korona, vraćam se na to, potpuno onako ogolila i pokazala suštinu i vratit ću se na jednu njegovu izjavu, odnosno spomenuću je, ako se sećate, u Nišu kad je bio i kada je novinar N1, čini mi se, pitao pa da li ste morali da donosite vi ove respirator i da pravite ovu konferenciju za medije, pogledajte koliko je ljudi na malom mestu, da je on njemu odgovorio, vi ste kao i opozicija, ona, vi hoćete da me sklonite da bi korona pobedila. Pa mislim, kao da je ono, gospod Bog sišao s neba pa isceljuje koronu kod obolelih, pa sada on ide po Srbiji i leči ljude.
Gospodine Miniću, zaista je tokom epidemije učvršćen Vučićev kult. To je neverovatno.
Da, Vučić je tu nastupao kao brižni otac i kao strogi otac. Obećao sam malo pre da ću da citiram Vulina, pa evo Vulin o Vučiću i koroni. Vučić je pokazao šta može da uradi čovek kome Srbija veruje i koga državni organi poštuju i slušaju. Od nabavke lekova i respiratora pa do organizacije sistema i funkcionisanja države, sve se radi jedinstveno i koordinirano jer imamo čoveka koji može da nas okupi i usmeri. Srbija ima čvrstog i upornog vođu i to puno znači. On je u tih nekoliko redova tačno prikazao na koji način je Vučić želeo sebe da prikaže u ovoj celoj krizi. Sad šta se dešava? Pojavila se negde informacija kako je na početku Vučić zvao bolele, pa posle kaže nije mogao da stigne sve da ih zove kad ih je bilo više, naravno niko nije pitao otkud mu telefoni, otkud mu kontakti zaraženih. Potom je Vučić sam se borio, kako i Vova reče, sam se borio za respiratore, on će ih dovesti, bahato je poručivao da ga ne treba pitati kako je on to nabavio, kao da je od svog novca platio, a onda s druge strane je slao poruke onako strogog oca koji će kazniti neposlušne kada su se ljudi uzbudili i uzbunili zbog uslova na sajmu, onda je on poručio, ako vam se ovo ne sviđa, smisliću nešto još strašnije i gore. Tu je nastupao držeći štap i šagrepu, odnosno i lek i pretnju, a onda, na primer, imali smo čuvenu podelu respiratora u Novom Pazaru i u Nišu, gde je učio nekoliko lekara čemu služe respiratori i kako se koriste. Cela Srbija je bila fascinirana da on zna kako to funkcioniše i to je jedna od 75.000 stvari u koje se on izuzetno razume. I imali smo onda, na primer, situaciju da načelnica Niškog okruga objavi na Facebook stranici da stiže 5 šlepera sa medicinskom pomoći koju Aleksandar Vučić šalje jugu Srbije. I kada su novinari pitali je to njegova lična donacija, čija je, svi su dole ostali nemi, niko nije znao da objasni, ali ostala je da zvoni ta početna najava, to su Vučićevi šleperi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, ima li Vučić harizmu? Može li se za njega reći da je harizmatska ličnost?
Pa ja ne bih rekao. On je u stvari tip lidera koje bih ja nazvao veliki mučenik koji sve zna. On kombinuje te dve osobine. On je uvek osoba koja, pominjali smo to već, ne spava, ne jede, koja radi 20, ja samo čekam da nekad izjavi da radi 25 sati dnevno, koji pati, koji se bori svim snagama, a sa druge strane uvek sve zna. On pokušava da balansira na tome da se predstavi kao mučenik i kao osoba koja ne može, jedva postiže sve to što radi, jedva preživljava, ume da pusti suzu, da pokaže da je jedan potpuno običan čovek, ume da podvikne i da se iznervira, što je onako jedan profil ukorenjen u našoj tradiciji tog tradicionalnog oca očinske figure. I u tom smislu, oslanjajući se na vaše pitanje, pre bih rekao da je to veliki mučenik koji sve zna, nego da je harizmatski tip ličnosti, jer nekako znamo svi harizmatske lidere, ipak je Vučić poprilično daleko od toga.
Gospodine Miniću, po vama, ima li Vučić harizmu?
Čini se da je na momente pokušavao da igra na tu neku jugonostalgičarsku crtu oko dobrog dela stanovništva u Srbiji i onda da se poredi sa Titom, sa Titovim vremenom. Ljudi koji čine njegovo okruženje, kada ga hvale, onda često pominju da tako nešto nije rađeno koliko već decenije, otprilike tempira se da maltene od tog vremena iz doba Tita se nešto slično nije dešavalo, ili Vučić sam pominje. I onda smo mogli da vidimo da se jedno vreme zaista i pokušavalo ono što smo imali u doba Tita. Svi koji smo tada rasli smo zapamtili kako je Tito na sankanju polomio načve i kako je Titu bilo muka kad je pojeo svinjsku glavu, i onda smo povremeno kroz medije ovde počeli da dobijamo takve neke sličice iz Vučićevog života. Ne mislim tu samo na one čuvene sličice kako se Vučić rodio i kako je on bolje nego njegova majka znao koliko je bio težak i dugačak na rođenju, nego smo onda imali prilike da čitamo njegove sastave iz osnovne škole, pa smo onda imali nekakve stvarne ili izmišljene anegdote iz vojske, kada se postavljalo pitanje da li je bio ili nije u vojsci, onda su ponovo mediji objavljivali kako je on bio nestašan, pa preskakao ogradu da višao kod nekakve devojke. Ponovo te neke romantične priče, kao kad krene Tito kod djeda Martina preko Sutle, ili onda se nađe nekakav drugar iz vojske negde u Makedoniji koji ispriča nekakvu anegdotu, pa onda kako je prodavao eksere u nekoj nepostojećoj prodavnici u Engleskoj, kako se kasnije to ispostavilo. Tako da pokušao se izgraditi jedan takav lik, ali čini mi se da to nije se uspelo. Harizma se ne gradi. Harizma postoji ili ne postoji. Ovo što se gradilo zapravo nas vraća na početak naše priče, samo se gradio taj jedan kult ličnosti, jer za kult ličnosti nije dovoljno da imate nekoga u ovom trenutku ko radi to što radi, potrebno mu je restaurirati i prošlost, da ne bismo govorili o prošlosti iz 90-ih, onda bolje tako da pričamo o nekakvim postojećim ili nepostojećim izmišljenim anegdotama iz ranijih vremena.
I na kraju, gospodine Stojanoviću, mislite li da će Vučićev kult i dalje jačati? Recimo, mislite li da će uskoro u Srbiji Vučićeve slike visiti po školama, deca pisati pisma velikom vođi, da će se javno slaviti njegovi rođendani, a da će pošta štampati marke sa njegovim likom?
Ne verujem baš da će ide toliko daleko. Mislim da će znati kada treba da povuče ručnu i da to dozira. Ma da kažem, opet vraćam se na ono prvo pitanje, to je zaista prešlo granice ukusa, mislim, kao da živimo u monarhiji sa kraljem, da je on ta osoba. Mislim da ipak ima kočnicu i da razmišlja o tome šta sme, šta ne sme. Fotografije u školama, ja znam da po svim opštinama i gradovima po Srbiji vise njegove slike u kabinetima i slično, i to nije nešto što je novo. Ja se sećam da sam prisustvovao u moje gradskoj opštini Zemun, gde živim, mislim da je 2009. ili 10. godina u pitanju, gde su tada kao predsednik i zamenik predsednika SNS-a Tomislav Nikolić i Vučić visili u kabinetu opštinskog veća. Tako da ima tih nekih pojedinih elemenata, ali nisam siguran da će smeti, i mislim da sve što je radio do sada uglavnom je dozirao tako da njemu ide u korist. Šta će se desiti eventualno kada krene rejting da mu pada? Da li će tada posegnuti za nekakvim takvim stvarima ili povećanjem represije? To ostaje da vidimo, ali plašim se da koliko god on želeo da bude Tito, da ipak zna da nikad neće imati takvu podršku koliko god represiju da upotrebio, jer su to ipak neka stara vremena za ovaj narod.
Gospodine Miniću, mislite li vi da će pošta uskoro štampati marke sa Vučićevim likom?
Da ste me pre 5 godina pitali, a to pre 5 godina je već bila 3. godina vladavine Vučića, to je bio neki granični period kad su se još trudili da nekakvim propisima pokriju sve ono što čine, da ste me tada pitali da li mislim da će Vučić bahato da poručuje, neću da vam kažem kako sam potrošio državni novac, da će bahato sa pozicije na kojoj nema nadležnost da govori da on razmišlja da li da da nekome koncesiju, da razmišlja kako da potroši državni novac, rekao bih da ne verujem da će otići tako daleko. Tako da se i sad ne usuđujem da decidirano odgovorim da ne verujem da će se to desiti. Mislim da nismo dovoljno istočno, da smo negde malo istočnije u nekoj centralnoj Aziji, mislim da bismo već imali promenjene nazive meseci u godinama i da bi nam se verovatno već dešavalo isto ono što se dešavalo u Turkmenistanu ili što se dešava još u nekim zemljama bivše Sovjetskog saveza. Ovako ipak i suviše smo blizu Evropske unije i jesmo fizički i geografski u Evropi i Vučić želi da se predstavi političarima u svetu i Evropi kao jedan savremeni evropski lider. Tako da, bez obzira na to što bi takvo izražavanje divljenja možda bilo i u skladu sa nekakvim kineskim postavkama i kineskom percepcijom odnosa prema vođi i prema lideru, mislim ili se bar nadam da nećemo otići tako daleko.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Miniću.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije za borbu protiv korupcije, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radovi na izgradnji arheološkog parka na otvorenom replike neolitskog naselja u Staparskoj banji kraj Užica teku po planu nakon vanrednog stanja zbog koronavirusa. Kako javlja Novka Ilić, projekat je nastao na osnovu arheoloških istraživanja u okviru prekogranične saradnje Užica i Tuzle.
Angažovani su meštani iz okoline, a sve se radi pod budnim okom Radoljuba Nikolića. Poznati je kao majstor Bobi, koji je nešto slično radio na ekonomiji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Kaže, u zabludi smo ako mislimo da su ljudi iz doba neolita bili manje pametni. Naprotiv, umeli su da iskoriste na najbolji način sve ono što im je priroda dala.
Da bi naš mozak mogao pravilno da radi, da se naše biće i organizam najlepše na ekomotni osjeća, potrebna je ovakva kuća. Od zemlje, blata, pruća, slamom ili trskom pokrivena.
Ljubomir Lučić iz sela Ravni sa 2 pomoćnika na pleteru konstrukcije od pruća pravi zidove od blata, od posebne vrste zemlje ilovače koju nalazi u okolini. Slične objekte pre 30 godina pravio je u Etnom muzeju Sirogojno i tvrdi ove kuće od ilovače mogu trajati i po 200 godina. Sa tom smesom od blata napravljene su nekada brojne kuće jer to je bio jeftin materijal.
Od davnina radilo se, beda bilo. Nema, radili smo naboj. Ovo je naboj, samo nabacimo to blato na to pletivo. Ilovača pomešana sa plevom i slamom. 100 godina, 200, da ne kisne.
Osim objekata za stanovanje kakvi su bili u neolitu, ovo naselje imaće i brojne radionice za obradu gline, kostiju, kože, kamena, a prilagođene su interpretacijama navika i načina života ljudi u doba neolit. Rok za završetak radova na neolitskom naselju bio je kraj juna, ali zbog pandemije pomeren je za početak septembra. Projekat finansira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slu- Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.